ท่านเจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพบกันอีกในรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองเช่นเคย6โมงเย็นถึง2ทุ่มในโทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาตินี้นะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะเรามีรายการนี้ประจําเป็นวันอาทิตย์วันเดียวนะวันอาทิตย์ไม่มีรายการเย็นอันนี้แต่ตมาก็มีรายการวิถีอริยธรรม9โมงถึง11โมงของวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์เหมือนกันนะรายการนี้ผู้ที่ฟังประจำแล้วก็คงรู้ผู้ที่ดูประจำแล้วก็คงรู้เราเป็นรายการที่เราพูดถึงเรื่องของนั่นแหละตามชื่อเรื่องนะเป็นเรื่องของสังคมที่มันมีการขัดแย้งกันทะเลาะกันถึงขั้นรบราฆ่าฟันกันไปสงครามอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เรื่องธรรมะเรื่องการเมืองสรุปแล้วชื่อนี้ก็คงรวมเอาไว้กับสังคมทั้งหมดนั่นแหละเป็นเรื่องของสังคมมนุษยชาติทั้งหมดนะแม้แต่เรื่องของการเมืองขณะนี้อาตมาก็กำลังหยิบเอาประเด็นเรื่องการเมืองมาพูดหลายวันแล้วและก็คงจะพูดไปอีกหลายวันการเมืองที่มันกำลังอาตมาว่ากำลังดีนะแต่พูดไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยากจะให้มันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอยู่ในประเทศที่บอกว่ากำลังดีก็คือมันเกิดการสังเคราะห์มันเกิดการศึกษามันเกิดการจุดชนวนจุดประกายให้มนุษย์ให้คนไทยเนี่ยได้ตื่นตัวหรือว่าได้ติดตามได้ศึกษาได้เรียนรู้การเมืองได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวที่คนเราทุกคนเป็นคนควรจะต้องมีสำนึกในเรื่องของการเมืองทำไมอาตมาใช้คำว่าต้องมีสำนึกในคำว่าการเมืองมีสำนึกหมายความว่าอะไรก็คงพอเข้าใจต้องมีสำนึกในเรื่องของการเมืองเพราะว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนที่เป็นมนุษย์อยู่ในสังคมมนุษย์ที่ปลีกแยกออกปลีกแยกตัวเองออกไปนอกจากสังคมก็แล้วไปเถอะเขาถือว่าเขาไม่เอาสังคมมนุษย์อย่างนั้นก็มีนะเมื่อเขาไม่เอาสังคมเขาก็ปลีกแยกออกไปจากสังคมไม่เกี่ยวข้องกับสังคมไม่พึ่งพาสังคมเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องดูแลสังคมหรือว่าต้องช่วยสังคมอะไรเพราะว่าเขาเองเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับสังคมเขาก็ไปทำมาหากินไปทำอะไรกินเหมือนเดรัจฉานต่างๆมันก็เลี้ยงตัวของมันไปไม่เกี่ยวข้องกับอะไรมันก็ไม่รับประโยชน์จากอะไรต่ออะไรมันก็ไม่พึ่งพาอะไรมันก็พึ่งตนเองไปออกไปหากินพึ่งตนเองไปอยู่เดียวๆโดดๆเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมามีอะไรกับสังคมก็เป็นไปได้ก็ไม่กระไรนักไม่ผิดไม่อะไรกระไรเท่าไหร่แต่ถ้าจริงๆแล้วสำนึกของมนุษย์นั้นมนุษย์ควรจะมีประโยชน์ควรจะช่วยช่วยโลกช่วยสังคมช่วยมนุษย์ชาติช่วยสัตว์โลกทั้งหลายควรมีประโยชน์ควรจะต้องเอื้อเฟื้อเจือจานช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นสิ่งอื่นสัตว์อื่นอะไรอะไรอื่นดินน้ำลมไฟก็ตามแต่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติทุกอย่างน่าจะช่วยสิ่งเหล่านั้นนะแล้วเป็นคนเนี่ยแต่ละคนจะช่วยคนอื่นได้ตนเองก็ต้องช่วยตนเองรอดตนเองก็จะต้องทำงานนะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานดีเป็นอนวัชชะเป็นงานที่ไม่มีโทษไม่มีภัยงานที่ดีแล้วงานที่ดีนั่นแหละมันก็เป็นผลแห่งแรงงานของเราที่คุ้มการกินการใช้สอยในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันไปจนกระทั่งจนเราตายนี่แหละเราก็ต้องมีแรงงานมีการทำงานทำการเพราะเราก็จะต้องอาศัยกินใช้ในธรรมชาติอยู่ในสังคมโลกนี้นะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะช่วยผู้อื่นได้ต ตนเองก็จะต้องพึ่งตนเองรอดทำงานที่คุ้มพอสำหรับที่ตนเองกินตนเองใช้ถ้าตีราคาเป็นมูลค่าประมาณ100บาท200บาทเอาตามตัวเลขยุคนี้แล้วกันวันๆนึงเรากิน100บาท200บาทเรากินเราใช้ต่างๆรวมแล้วประมาณ200บาท300บาทเราก็ต้องทำงานให้มันตีเป็นมูลค่าแล้วถ้าเป็นงานอันไม่เป็นโทษไม่จำเป็นจะต้องไปปลูกข้าวมากินอย่างเดียวงานอะไรที่มันเป็นคุณอยู่ในสังคมที่จะต้องอาศัยใช้สอยเป็นงานที่ไม่มีโทษอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราทำเราก็ไม่เป็นภาระสังคมเราก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนสังคมทีนี้ส่วนเหลือส่วนเกินนั้นนั่นแหละเราก็ควรจะช่วยโลกช่วยสังคมช่วยคนอื่นไปไม่มีภาระตนเองไม่ได้เป็นภาระแก่ของผู้อื่นไม่เป็นภาระของผู้อื่นแล้วเราก็ยังเป็นผู้ที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นนี่เป็นความสำนึกเป็นความรู้ที่เป็นคนสามัญควรจะรู้ถ้าไม่มีความรู้ในความหมายอย่างนี้เข้าใจถูกต้องอย่างนี้ก็แน่นอนคนเหล่านั้นก็อยู่อย่างเป็นคนทำลายเป็นภาระสังคมเป็นคนทำลายสังคมเป็นผู้ที่ต้องให้คนอื่นเป็นภาระคนอื่นก็จะต้องช่วยคนอื่นก็จะต้องแบกต้องหามต้องเลี้ยงดูไว้มันก็กลายเป็นตัวถ่วงสังคมเขาขึ้นเองนะบางคนเราก็ไม่น่าจะเป็นคนถ่วงสังคมเขานี่เป็นความเข้าใจความรู้พื้นฐานง่ายๆของคนเพราะหลักเกณฑ์อันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ทุกคนนะเป็นหลักเกณฑ์สำคัญแต่ละคนไปจนกระทั่งถึงองค์รวมทั้งหมดของสังคมประเทศเลยนะคืออัตตหิอัตโนนาโถอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนต้องพึ่งตนเองรอดนั่นเองที่อาตมาอธิบายไปแล้วพึ่งตนเองรอดก็คือตนเองก็ต้องทำงานทำการอะไรต่างๆนานาให้คุ้มกับที่ตนเองกินตนเองใช้ในชีวิตแต่ละวันแต่ละวันนั่นคือหลักใหญ่พระท่านพูดใดปฏิบัติประพฤติตามเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เป็นหลักอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นภาระต่อสังคมแต่โดยธรรมชาติมันก็จะต้องมีผู้ที่เป็นภาระโดยธรรมชาติเด็กแกยังเลี้ยงตนเองไม่รอดทำอะไรกินเองไม่เป็นเราปล่อยถ้าไม่มีใครดูแลปล่อยทิ้งไว้ตายเด็กเนี่ยที่ยังไม่สามารถที่จะเลี้ยงทำงานเลี้ยงตัวเองทำงานทำมาหากินอะไรอะไรให้แก่ตนเองพอคุ้มกินคุ้มใช้ตนเองได้ก็ไม่รอด1เด็ก2คนแก่คนแก่ที่อายุหรือว่าสังขารร่างกายมันอ่อนแอแล้วแก่แล้วมันก็เสื่อมโทรมไปจนกระทั่งไม่สามารถที่จะทำงานเลี้ยงชีวิตได้พอคุ้มกินคุ้มใช้ตนเองไม่ใช่ว่าเป็นความขี้เกียจแต่เป็นความจริงเป็นความจริงที่เกิดโดยธรรมดาธรรมชาติคนเป็นเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นในความจำเป็นเรื่องความสุดวิสัยเป็นเรื่องของวิสัยที่มันจะต้องเป็นเช่นนั้นเด็กคนแก่คนพิการนะคนป่วยนะคนที่ไม่มีสมรรถนะเพียงพอไร้สมรรถนะที่จะเลี้ยงตนเองรอดเป็นเรื่องวิสัยความจริงของคนที่จะต้องอยู่ในสภาพอย่างที่กล่าวแล้วอย่างนี้เราก็ต้องเลี้ยงดูกันไว้นะเกื้อกูลกันไว้อุ้มชูกันไว้ในสังคมนอกนั้นก็ควรจะต้องเป็นคนที่ขนขวายทำงานทำการรับผิดชอบสร้างสรรค์อะไรก็แล้วแต่ดังที่กล่าวแล้วให้มันมีมูลค่า คุ้มกับที่ตนเองกินตนเองใช้สังคมก็ไปได้ดีไม่เป็นภาระนี่เป็นแกนหลักเลยเพราะฉะนั้นในความหมายที่อาตมาพูดนี่ลองตั้งใจดีๆความหมายที่อาตมากล่าว วัดพึ่งตนเองให้ได้ก่อนนี่แหละเป็นหลักเกณฑ์ที่อาตมาจะเอามาขยายความไปถึงขั้นความหมายคำว่าการบริหารประเทศหรือการเมืองผู้บริหารประเทศที่จะต้องใช้หลักนะหลักเกณฑ์หรือจะใช้ทฤษฎีหรือใช้จะเรียกอะไรก็แล้วแต่ทฤษฎีหลักเกณฑ์หลักแกนอะไรเนี่ยจะเรียกภาษาอะไรก็ว่ากันไปก็คือทำอย่างไรเราจะให้คนนี้พึ่งตนเองรอดสังคมกลุ่มแต่ละกลุ่มพึ่งตนเองรอดแต่ละหมู่บ้านแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดพึ่งตนเองรอดแล้วก็ทั้งประเทศในประเทศพึ่งตนเองรอดโดยไม่ต้องไปเบียดเบียนใครฟังความนี้ไว้ที่อาตมามานิยามการเมืองใหม่การเมืองใหม่หรือประชาธิปไตยใหม่จะใช้คำว่าประชาธิปไตยเลยก็ได้ว่าเป็นประชาธิปไตยใหม่จะทำอย่างไรนะไม่ใช่แต่ตัวเองเท่านั้นเอาทั้งประเทศประเทศเราไม่ได้เบียดเบียนใครพึ่งตัวเองให้รอดสร้างสรรค์ทำอะไรที่เป็นงานอันไม่เป็นโทษที่เราจะกินจะใช้ในประเทศของเราไม่จำเป็นจะต้องไปเบียดเบียนประเทศอื่นไม่ต้องไปพึ่งพาประเทศอื่นเราไม่ต้องไปเป็นภาระเราไม่ต้องไปเบียดเบียนผู้ใดในประเทศอื่นมันน่าอายนะน่าอายน่าขายหน้าใช่ไหมน่าอายน่าขายหน้านะที่เราเป็นคนแล้วก็ไปเบียดเบียนผู้อื่นไปเอาเปรียบเอารัดผู้อื่นเอาประเทศอื่นน่าอายน่าขายหน้าไม่ได้น่าภาคภูมิเลยแต่วิธีบริหารประเทศของแต่ละประเทศในโลกขณะนี้มีแต่หาทางเอาเปรียบประเทศอื่นๆยิ่งทุกวันนี้เนี่ยคมนาคมมันทั่วถึงกันหมดสื่อสารมันทั่วถึงกันหมดเลยแล้วก็หากินกันโดยวิธีการหากินร่วมกันทั้งโลกประเทศไหนที่สามารถที่จะมีฤทธิ์มีอำนาจมีความรู้มีความเก่งในการที่จะเอาเปรียบเอารัดประเทศอื่นได้เขาทำในระบบประชาธิปไตยนี่แหละเขาทำเพราะประเด็นนี้อาตมาถึงจับขึ้นมาพูดให้ชัดเจนว่าเป็นประเด็นหลักที่เราน่าจะต้องยึดนโยบายหรือว่ายึดหลักเกณฑ์ทฤษฎีสำคัญอันนี้ไว้แล้วบริหารประเทศเราให้เป็นประเทศที่มีความสำเร็จในประเด็นนี้ได้จะเป็นคุณต่อเราเองแล้วจะเป็นคุณต่อโลกเป็นคุณต่อเราเองและเป็นคุณต่อโลกโดยต้องมีความสำนึกมีความเข้าใจจริงๆเลยว่าเราจะไม่เบียดเบียนใครมีแต่เราจะช่วยเหลือคนอื่นให้ได้โดยเราต้องประพฤติทำอย่างไรเราจะพึ่งตนเองให้รอดได้นี่คือหลักสำคัญใหญ่ๆเลยนะพึ่งตัวเองให้รอดได้แล้วก็ช่วยเหลือเพื่อฟาดผู้อื่นตามที่จะมีจะเป็นไปนะเพราะงั้นในการมีของตนเองพอกินพอใช้ในการที่ไม่ต้องไปก้าวหน้าแบบความคิดในโลกนี่แหละอาตมาเข้าใจอันนี้จากคำตรัสของในหลวงของพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยเราจับประเด็นนี้ได้โดยที่ท่านตรัสเอาไว้สองบทที่อาตมาเอามาอ่านซ้ำซากประจำอยู่แล้วอีกแล้วอีกเนี่ยเดี๋ยวจะอ่านอีกที่ในหลวงท่านตรัสเอาไว้ว่าแบบคนจนอันที่หนึ่งนะอันนี้จัดพ.ศ. 2534นะแบบคนจนต ้องแบบคนจนคือเราไม่เป็นประเทศที่ร่ำรวยนะเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากนะไม่ต้องเป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากอย่างที่ทั่วไปเขาบอกว่ามหาอำนาจหรือว่าประเทศทั่วไปที่เขาก้าวหน้าที่ว่าเขาเจริญอะไรนี่ไม่ต้องไปก้าวหน้าอย่างมากอย่างนั้นเราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังฟังความนะพระราชดำรัสนี้มันชัดเจนแล้วก็จะต้องเข้าใจเนื้อหาความหมายที่ลึกซึ้งสุดยอดอันนี้สุดวิเศษอันนี้ให้ดีๆนะจะมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นคือประเทศที่ก้าวหน้านะที่เป็นประเทศมีที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังท่านกล่าวอย่างนั้นเลยนะประเทศที่เขาเป็นมหาอำนาจที่เขามีอุตสาหกรรมใหญ่ๆเจริญโอ้โหนะร่ำรวยอะไรต่างๆนานาและถอยหลังอย่างน่ากลัวและถอยหลังอย่างน่ากลัวเห็นไหมแต่ถ้าเริ่มมีการบริหารที่เรียกว่าแบบคนจนเรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปตำราทุกวันนี้ทั่วโลกเป็นตำราแนวนี้ทั้งนั้นแนวที่จะต้องก้าวหน้าร่ำรวยจะต้องโลภมากอบโกยมาให้ได้ทั้งนั้นไม่ใช่ไปคิดจะเฉลี่ยให้คนอื่นพึ่งตนเองให้รอดแล้วก็เฉลี่ยให้คนอื่นไม่ใช่คิดอย่างนั้นพึ่งตนเองรอดก็โดยวิธีการกอบโกยเอาเปรียบวิธีที่จะดูดมาให้ได้มากมากมากมากมากมากเอาเปรียบนะเอาเปรียบไม่ต้องไปพูดถึงขั้นทุจริตนะทุจริตได้ก็ทุจริตเอาโดยหาทางที่ไม่ให้คนอื่นเขาจับได้ว่าเราทุจริตทำอย่างนี้เป็นต้นนะนี่วิจารณ์ไปพลางนะแบบที่ไม่ติดกับตารางมากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปนะคนที่ทำงานตามวิชาการจะต้องพึ่งตำราเมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้วในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกว่าอนาคตยังมีนะแต่คือหมายคำพูดว่าอนาคตยังมีแต่ไม่บอกให้ทำอย่างไรอนาคตยังมีนี่ไม่บอกว่าให้ทำอย่างไรก็ต้องปิดเล่มพอไปเจอว่าอนาคตยังมีก็ไม่บอกแล้วมีแล้วทำไงไม่บอกก็เลยต้องปิดตำรานะแล้วก็ต้องปิดเล่มนะปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรลงท้ายก็ไปเปิดหน้าแรกใหม่เพราะมันจบแล้วนี่ดูตำราจบแล้วก็ไปเปิดหน้าต้นใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ก็ถอยหลังเข้าคลองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบคนจนนะแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบคนจนใช้ความอรุ่มอร่วยกันตำรานั้นไม่จบเราจะก้าวหน้าเรื่อยๆเราจะก้าวหน้าเรื่อยๆนะเดี๋ยวอาตมาฟังความไว้ก็คงพอจำได้อาตมาจะพูดซ้ำพูดซากไปอีกนานเพราะว่าเป็นคำตรัสที่ประทับใจอาตมามากและจะนำมายืนยันเพื่อที่จะขยายผลให้พวกเราได้ศึกษาเข้าใจว่าเราจะเป็นแบบคนจนนี้ได้ไหมซึ่งสอดคล้องขอยืนยันว่าสอดคล้องกับพุทธศาสตร์สอดคล้องกับพระปัญญาที่คุณทั้งของในหลวงทั้งของพระพุทธเจ้านี่ตรงกันสอดคล้องกันเลยนะอีกบทหนึ่งนะที่ท่านตรัสไว้ตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2517 35ปีที่แล้วมานะท่านตรัสไว้วันที่4ธันวาคม2517นะท่านตรัสไว้อย่างนี้ที่จริงอยู่ในโทรทัศน์ช่อง FMPB ของเราเนี่ยออกอยู่ประจำนะก่อนจะถึงรายการนี้ก็ออกไปแล้วนะก็ขออ่านซ้ำอีกนะไม่รู้ว่าทางผู้ที่ช่วยมีอะไรที่จะช่วยอินเสิร์ตให้นี่จะมีหรือเปล่านะท่านตรัสว่างี้คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัยว่าเมืองไทยเชยว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่มีที่สมัยใหม่ คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัยว่าเมืองไทยเชยว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่แต่เราอยู่พอมีพอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินนี่เป็นคำตรัสตั้งแต่พ.ศ.1735ปีที่แล้วมาถึงพ.ศ.นี้หรือพ.ศ.ที่เพิ่มขึ้นมาอย่างพ.ศ.34ที่นำคำตรัสกล่าวไปแล้วนั้นมาถึงยุคนี้แล้วก็มีเศรษฐกิจพอเพียงนี้เป็นต้นทำไมในหลวงถึงได้มีพระปัญญาธิคุณถึงขนาดนี้และทำไมผู้บริหารบ้านเมืองอาตมาว่าไม่ได้สนองพระราชดำรัสเลยผู้บริหารบ้านเมืองไม่ได้สนองพระราชดำรัสเลยขอกล่าวอย่างฟันธงจะเพราะว่าไม่เข้าใจหรือเป็นอย่างอื่นอาตมาไม่รู้อาตมาว่าเอานะอาตมาก็อนุโลมให้ก็ตีซะว่าคงไม่เข้าใจมากกว่าคงไม่เข้าใจมากกว่าไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้วิธีว่าจะทำอย่างไรเมื่อไม่เข้าใจก็แน่นอนมันก็ไม่ขนขวายที่จะศึกษาฝึกฝนพิสูจน์แล้วก็เอามาใช้กับประเทศกับสังคมประเทศเพราะงั้นมันก็ไม่เกิดผลอะไรอาตมาเองอาตมาทราบถึงพวกนี้บทพวกนี้ความหมายพวกนี้จากที่อาตมาศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าเมื่อศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อวานนี้อาตมาอธิบายถึงสารานิยธรรม6ไปแล้วแล้วก็เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานว่าวันนี้อาตมาจะขยายผลไปถึงวรรณะ9นะอาตมาจะขยายผลไปถึงวรรณะ9ที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้ที่ท่านมุ่งมาตรปรารถนาเลยเป็นคำสอนที่ท่านตรัสนำตรัสกับภิกษุหลักเกณฑ์ต่างๆจะวางจะตัดสร้างวินัยบทใดบทใดเนี่ยท่านก็จะกล่าววรรณะ9เนี่ยเป็นหลักวรรณะ9มีอะไรบ้างแล้วจะเข้าหลักเกณฑ์จะไปเป็นแบบคนจนหรือไม่เป็นในสารณียธรรม6ยังไม่มีคำที่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเอาไว้ระบุชี้บ่งลงไปชัดเจนว่ามันหมายถึงคนจะต้องมาเป็นคนจนอย่างชัดเจนนักนะเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมแม้สาธารณโภคีในข้อที่4ของสาธารณีสมบทนี้ก็จะต้องเข้าใจลึกซึ้งถ้าไม่เข้าใจลึกซึ้งก็จะไม่รู้ว่าสาธารณโภคีนี้คือคนจนนั่นเองมันไม่ชัดเท่ากับวรรณะ9เดี๋ยววรรณะ9ก็ดีหรือว่าหลักตรวจสอบในธรรมวินัยก็ดีกถาวัตถุ10ก็ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีคำที่ชี้ชัดว่าจะมาเป็นคนจนนั้นชัดเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อในคำเหล่านั้นนะเมื่อวานนี้อาตมาพูดสารณียธรรม6ไปแล้ววันนี้จะไม่ยังไม่ขยายวนไปซ้ำแต่ก็จะพูดวนซ้ำไปอีกแหละในอนาคตวันนี้ตั้งใจจะพูดถึงวรรณะ9ตามที่เกริ่นไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็เห็นว่าการมาอยู่แบบคนจนนั้นมีทฤษฎีมีหลักเกณฑ์แล้วก็เป็นคำยืนยันของปราชญ์ของพระศาสดาแท้ๆหรือแม้แต่ของพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเราท่านตรัสไว้อย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นพวกเราผู้ที่ยังไม่มีภูมิปัญญาก็น่าจะติดตามศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็เอามาศึกษาเรียนรู้ประพฤติพิสูจน์เราเองก็จะได้เข้าสู่ทิศทางที่ท่านตรัสเอาไว้นั้นอย่างสมบูรณ์แล้วก็ดูที่ว่าจะเป็นอย่างไรวรรณะ9นั้นมีอะไรบ้าง1สุภระ2สุโปสะ3อัปปิชฌะ4สันตุฏฐิ 5สันเลขะ6ทูตะ7ปาสาธิกะ8อัปปัจจยะ9อุริยารัมภะนี่คือวรรณะ9ถ้าจัดคำว่าวรรณะโดยตรงวรรณะนี้ไปแปลกันว่าผิวพันธุ์แปลว่าชั้นระดับชั้นวรรณะชั้นวรรณะชั้นคลาสชั้นคลาสชั้นนะวรรณะนะแต่ท่านแปลในพระไตรปิฎกท่านแปลว่าคุณมีคุณ9อย่างคุณอวรรณะท่านแปลว่าโทษท่านแปลอย่างนั้นในพระไตรปิฎกท่านไปแปลปัณณะว่าคุณมีคุณ9อย่างก็ใช้ได้ที่จริงไม่เสียถ้ามีลักษณะอีก6อย่างอวรรณะก็แปลว่าโทษมีโทษ6อย่างตรงกันข้ามกันก็คือ1ทุพพระเลี้ยงยาก2ทุพโปสะบำรุงยาก3มหามหิจฉะที่นั่นจริงๆมหิจฉะหรือมหาปิจฉะนะอาตมาภาษาบาลีชัดๆมหิจฉะนี่แปลว่ามากๆนะตรงข้ามกับอภิชฌานะมหาปิชฌาก็ใช้นะมากมากนะไม่รู้จักพออาจารย์สุทธิเกียรติคร้าน5ข้อที่5โกสัจฉะหรือกุศีตะนะโกสัจฉะหรือกุศีตะเกียรติคร้าน6นะคลุกคลีหมู่คณะที่เต็มไปด้วยกองกิเลสนะนี่ขยายความเองไอ้ที่ตัวว่าหมู่พระที่เต็มไปด้วยกองกิเลสนี่คือสังคณิกาหรือสังคณิกะนะพระไตรปิฎกเล่ม1เล่ม1เลยนะข้อ20นะนี่เป็นอวรรณะท่านเรียกว่าโทษ6อย่างถ้าคนที่มีลักษณะแบบนี้ไม่เรียกคุณไม่ได้คุณลักษณะเรียกโทษลักษณะแล้วนะเป็นคนเลี้ยงยากเป็นคนบ่มลุงยากเป็นคนมักมากเนี่ยเป็นคนไม่สันโดษหรือไม่รู้จักพอเป็นคนเกียจคร้านท่านย่อลงไปหรือเป็นคนเกียจคร้านย่อลงไปว่าเป็นคนที่ยังหลงสังคณิกะเนี่ยเป็นคนหลงกับเรื่องหมู่คณะถ้าจะให้อาตมาขยายแล้วก็หลงสังคณิกะมันก็หลงไปกับสิ่งที่เป็นสังขารของโลกกับคณะหมู่ชนปุถุชนที่หลงโลกีไปทั้งหมดนั่นตั้งแต่ระดับต่ำที่ไม่มีปัญญาคลุกคลีกับหมู่คณะที่เขาสังขารเขาเป็นกลุ่มหมู่ผู้ที่เรียกว่าปฏิบัติกันอยู่ประพฤติกันอยู่โมเมากันอยู่ในโลกต่ำๆคณิกะกลุ่มคณะของคนในโลกอบายในโลกกามารมณ์ในโลกกตธรรมในโลกอัตตาที่เขาเองเขาหลงไหลติดยึดอย่างนั้นทั้งหมดนี่คือสังคณิกะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ติดยึดอย่างนั้นจะไม่หลงไหลเป็นธาตุอยู่กับที่เขาหลงไหลอย่างนั้นสังคณิกะกับสังสักขะจะใช้เป็นไวยพจน์กันคล้ายๆกันไม่คุกคีด้วยคณะไม่คุกคีด้วยหมู่สังคณิกะหรือสังสักขะถ้าคำว่าสักขะนั้นจะมีความหมายว่าสักขะภาษาบาลีแปลว่าสวรรค์สวรรค์สุขแบบสวรรค์เป็นสุขเป็นสวรรค์แบบโลกโลกนะถ้าเราเข้าใจปรมัตถ์ที่อาตมาอธิบายมาแล้วจะชัดเจนเราไม่หลงสวรรค์โลกหรอกแล้วเรามาดับสวรรค์โลกสวรรค์โลกีสวรรค์เคหสิตะออกจากสวรรค์หรือนรกแบบนั้นเพราะสวรรค์กับนรกมันมีอยู่ด้วยกันมันจุดมุ่งหมายของศาสนาพุทธเจ้านั้นพ้นหมดโลกหลุดพ้นโลกทุกโลกไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกทั้งหมดเลยเรียกว่านิพพานนี่สุดยอดเลยและเป็นความจริงเป็นไปได้ด้วยเป็นสิ่งประเสริฐสุดนะนี่ก็ขออธิบายสรุปผลไว้ให้ฟังสักก่อนทีนี้มาอธิบายคำวรรณะ9ไปทีละคำทีละคำทีละคำแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อคุณที่มีลักษณะแบบนี้มีคุณในลักษณะเรียกว่าคุณนะทางพระไตรปิฎกที่ในพระไตรปิฎกท่านเรียกว่าเป็นคุณเลยวรรณะนี่เป็นคนมีคุณเป็นคนชั้นสูงอ่ะวรรณะเป็นคนคลาสสิกเป็นคนมีชั้นวรรณะหนึ่งจะเรียกว่ามีแต่ผิวเฉย มีผิวพันธุ์เฉยๆนั่นมันก็คงใช้ไม่ได้เราในอันนี้นะเรียกว่ามีผิวพันธุ์คงใช้ไม่ได้นะข้อที่หนึ่งเป็นผู้เลี้ยงง่ายสุภระเลี้ยงง่ายเนี่ยหมายความว่าคนจะต้องประพฤติตนให้เป็นคนที่ไม่เรื่องมากไม่ติดยึดมากนะไม่เรื่องมากไม่ติดยึดมากเป็นคนเลี้ยงยากนะไม่เป็นคนเลี้ยงยากนะคนเลี้ยงยากคือกินก็ยากอยู่ก็ยากไปก็ยากมาก็ยากนั่งก็ยากนอนก็ยากอะไรอะไรมันก็ยากไปหมดคนเรื่องมากติดอย่างงอนอย่างงอนก็ไม่ท้อใจอย่างงอนมันกิเลสเห็นอะไรก็ไม่รู้ไปติดไปยึดอะไรต่างๆนานาสารพัดสารเพนะเป็นอะไรเจ้าอะไรเจ้าจู้จี้เจ้าจู้จี้เจ้ามาดเจ้าคือมันทุกอย่างอย่างที่กล่าวไปแล้วนะจะกินจะอยู่จะไปจะมาจะนั่งจะนอนจะใช้จะสอยจะอย่างงอนอย่างงี้อะไรเนี่ยเป็นเรื่องไปหมดเรื่องมากจะเป็นอย่างงอนจะเอาอย่างนี้จะต้องอย่างงอนจะต้องอย่างงี้อะไรเนี่ยคือกิเลสทั้งนั้นคืออุปทานคือเรื่องที่จะเอาดังใจข้าเป็นอัตตาแท้ๆนะเป็นอุปทานเป็นอัตตาของตนนะที่จะต้องทำอะไรบำเรอใจตนเองนะจะต้องได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะจะเอี่ยวแขนไกวขาไปมาจะนั่งจะนอนจะใช้จะสอยจะมีองค์ประกอบอะไรก็แล้วแต่แม้แต่คนทำอย่างงอนอย่างนี้เขาไม่ถูกตาไม่ถูกหูอะไรต่างๆนานาได้สารพัดคนพันนี้เนี่ยแม่มีไหมในสังคมเคยเป็นไหมล่ะเคย มีในสังคมแล้วก็เคยเป็นเองซะด้วยท่านั้นท่านี้แล้วแต่ใครจะยึดอย่างไรใครจะติดอย่างไรใช่ไหมนี่แหละต้องมาเรียนตัวเองมาเรียนรู้ตัวเองต้องเลิกต้องละต้องล้างออกให้ได้นะเลิกละล้างออกให้ได้อย่าเป็นคนเป็นเจ้าจู้จี้เจ้าจู้จี้เจ้าจุกจิกเจ้าอะไรติดยึดอย่างนู้นอย่างนี้อะไรที่มันไร้สาระมันมากไปมันไม่เข้าเรื่องอะไรพอช่วยตนเองได้อะไรไม่ต้องไปมีหรอกอย่างนี้ไม่ต้องก็ได้ปล่อยปลงวางละออกจะไม่ต้องไปมีงอนงี้จะกินก็จะต้องโอ้โหอาหารต้องถูกปากตั้งโต๊ะจะต้องตั้งโต๊ะอย่างมีท่านะโต๊ะจะต้องดีไม่สะอาดไม่สวยไม่หรูตั้งโต๊ะก็ต้องมีผ้ารองต้องมีจานรองจานรองต้องมีฝาปิดนะต้องมีฝาชีครอบอีกแถมแล้วจะต้องมีดอกไม้ดอกได้อะไรเอามาประกอบอะไรเงี้ยฉีดพระภูมิอีกอะไรเงี้ยโหจะกินนะจะประกอบด้วยเสียงเพลงอีกต่างหากนะที่จริงกินเนี่ยมันไม่มีเสียงมันมีรูปรสกลิ่นสัมผัสกินในอาหารเนี่ยมันไม่มีเสียงชวนกินมันไม่มีในตัวของมันเองแต่ในตัวมันเองมันมีรูปรสกลิ่นสัมผัสใช่ไหมมันชวนกินสิเพราะงั้นมันขาดเสียงกามคุณ5คนก็เลยเอาให้ครบซะเลยเอาดนตรีมาเล่นอีกทีนะเพราะงั้นในร้านอาหารนี่เขาจะเอาวงดนตรีมาเล่นเสร็จแล้วก็กระชากเงินซะนะบวกไปเต็มที่ถือว่ายิ่งใหญ่ถือว่าได้กินครบได้บำเรอตนครบทุกอย่างจะกินทั้งทีก็ต้องมีงี้อะไรนี่ก็ขยายความไปเรื่องจริงเอามาขยายความให้เห็นว่าเป็นคนติดเป็นคนอะไรต่างๆนานาพวกนี้ซึ่งจะต้องเรียนรู้สรุปแล้วก็คือกิเลสที่อวิชชาที่ไม่รู้แล้วก็ทำให้ตนเองนี่เป็นภาระตนเองเป็นภาระผู้อื่นนะเสียแรงงานเสียเวลาเสียทุนรอนเสียอะไรต่างๆอีกมากมายนะเพราะงั้นแม้แต่จะไปจะมาจะอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องจะต้องอย่างงอนจะต้องอย่างงี้อะไรต้องมีอะไรต่ออะไรรองรับต้องมีอะไรที่ตนเองตั้งเกณฑ์ตั้งกฎตั้งเป้า เราจะต้องได้ต้องมีนี่ต้องได้งูต้องเป็นนี่อะไรใจต่างๆนานามันจู้จี้จุกจิกมันมากไปแล้วก็สร้างกันนะสมมติกันขึ้นมามากมายจนเกินการลึกซึ้งละเอียดละออเพราะฉะนั้นมาเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราเรียนรู้สิ่งนี้ได้เนี่ยลดละออแล้วโอ้โหชีวิตจะเบาสบายเริ่มต้นข้อหนึ่งขอยกตัวอย่างชาวโศกชาวโศกมีอาตมาว่าผู้ที่เข้ามาเป็นชาวโศกโดยเฉพาะว่าเป็นสมาชิกอยู่ในในชุมชนเลยได้โดยปฏิบัติประพฤติ1ไม่มีอบายมุข2มีศีล5เป็นอย่างต่ำได้ศีล8ขึ้นไปถ้าอยู่ในถือว่าเป็นคนวัดเป็นอารามิกานี่จะต้องศีล8ขึ้นไปนี่เป็นต้นผู้ที่ทำได้ถึงศีล10ไม่ต้องยึดถือเงินทองทำงานฟรีอยู่ส่วนกลางใช้ทำงานเข้ากองกลางหมดนี่เป็นกฎข้อหนึ่งตนเองอาจจะฝืนแต่ว่าก็ไม่ทำได้อยากได้อยู่บ้างแต่ก็มาฝึกฝนจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องสบายเป็นเรื่องทำงานฟรีได้ซึ่งก็สิบเฉลี่ยแล้วก็เข้ามารวมอยู่ในมาตรฐานต่ำต้องศีล5ขั้นต่ำไม่มีอบายมุขและยังมีข้อสำคัญอีกนะไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็ไปอยู่รวมกันเป็นสังคมกลุ่มเป็นทั้งหมู่บ้านชุมชนอยู่รวมกันเป็นสังคมกลุ่มเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านนะแล้วก็บริหารกันอยู่อาตมาว่าเลี้ยงง่ายเป็นคนเลี้ยงง่ายแล้วนะแต่ละคนมาจะเห็นวัฒนธรรมเสื้อผ้าหน้าแพงเครื่องใช้เครื่องกินการอยู่กันไปกันมาหลายคนอยู่ของตนเองอยู่บ้านตนเองนี่มีนะเครื่องอุปกรณ์เครื่องสะดวกของตนเองอุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงหรือว่าเครื่องใช้ไม้สอยประกอบของตนเองเยอะแยะเช่นมีรถมีลาส่วนตัวมีข้าวมีของใช้อันนั้นอันนี้ส่วนตัวอะไรเนี่ยนะแต่พอมาอยู่ในหมู่ในกลุ่มเนี่ยไม่มีนะไม่ให้มีรถราส่วนตัวก็พยายามลดออกมาอยู่ส่วนกลางใช้ของส่วนกลางร่วมกันนะมีเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆนานาก็เอาออกโดยเฉพาะสิ่งที่เฟ้อๆเกินๆหลายๆอย่างเอาออกไปนะโทรทัศน์ส่วนตัวเป็นต้นนะไม่มีอะไรนี้เป็นต้นนะเสร็จแล้วก็มาอยู่รวมได้อย่างนี้ก็เป็นการลดการติดยึดลดการติดยึดก็อยู่ได้ทำมาแล้ว10ปี20ปี30ปีกำลังจะถึง40ปีแล้วอาตมาถือเอาที่อาตมาบวชเอาอาตมาบวชอาตมาบวชมาที่ปีนี้ปีที่39แล้วจะถึงปีที่40แล้วถือว่าเริ่มต้นอาตมาตั้งแต่มาเริ่มเผยแพร่แล้วก็ให้คนได้รับรู้รับเรียนแล้วก็ได้รับผลมาจนกระทั่งเกิดเป็นสังคมกลุ่มแล้วก็อยู่กันบริหารกันอยู่อาตมาถือว่าการบริหารการปกครองการดูแลกันการช่วยกันที่จะนำพาสังคมไปก็รับผิดชอบกันไปเป็นขั้นตอนเช่นอย่างกลุ่มหมู่สังคมสันติอโศกชุมชนสันติอโศกชุมชนปฐมอโศกชุมชนราชธานีอโศกศรีสะอโศกอะไรนี้เป็นต้นอย่างศรีสะอโศกราชธานีอโศกเนี่ยเป็นชุมชนหมู่กลุ่มที่เป็นหมู่บ้านนะอยู่ในธรรมเนียมอยู่ในทะเบียนของมหาดไทยเป็นหมู่บ้านนะได้รับบันทึกขึ้นทะเบียนเป็นหมู่บ้านเป็นทางการนะศรีสะอโศกก็เป็นหมู่ที่15ของบ้านกระแชงบ้านกระแชงใหญ่อำเภอกันทลักษ์นะบ้านกระแชงใหญ่อำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษหรือราชธานีอโศกนะก็เป็นหมู่บ้านราชธานีอโศกเป็นหมู่ที่10นะตำบลบุงใหม่นะตำบลบุงใหม่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนี่เป็นต้นก็มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ มีผู้ใหญ่บ้านมีอบต.มีผู้อะไรผู้ชำนาญผู้อะไรเขาเรียกอะไรคือตำแหน่งหน้าที่ของทางการเขาอะก็ถือว่าดังนั้นเป็นผู้ที่ทางการเขาจะมีระบบพิธีบริหารกันใช่ไหมก็มีอย่างนี้อยู่อย่างเป็นหลักเป็นฐานของทางการเขาก็บริหารปกครองกันอยู่โดยวิธีบริหารปกครองแบบของพวกเรานะซึ่งอาตมาหยิบมาพูดนี้ขออภัยเป็นอย่างมากเลยว่าที่พูดนี่ไม่ได้หมายความว่ามาพูดเพื่อโชว์เพื่ออวดอ้างเพื่อข่มเบงนะเพื่ออวดอ้างข่มเบงเพื่อเห็นว่าเราวิเศษเห็นว่าเรานี่แม่ยิ่งใหญ่อะไรนี่มาโชว์คนจะคิดอย่างนั้นได้อาตมาก็ขอบอกกล่าวไปว่าจิตใจไม่ได้มีเจตนามุ่งหมายอันนั้นแต่เจตนาที่เอามากล่าวถึงเอามายกอ้างขึ้นมานี่ก็เพื่อเจตนาเห็นว่าคนปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจ้าได้ลดละเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายยังไม่ได้ขยายคำที่สองบำรุงง่ายสุโภสะนะแล้วก็อภิชฌสันตุทิยังไม่ได้ขยายขึ้นไปนะเอาขยายก่อนดีกว่าแล้วค่อยกลับไปเวียนวนไปขยายความอีกนะเมื่อกี้นี้ได้ดูสภาพของหมู่บ้านหมู่บ้านนี้เข้าหลักเข้าเกณฑ์ของในหลวงตรัสอยู่แบบพออยู่พอกินพออยู่พอกินคือหมู่บ้านนี้ไม่ได้เป็นหนี้แล้วก็พยายามอาตมาให้เคร่งครัดเลยอย่าไปเป็นหนี้แต่เป็นหนุนนะคำว่าหนุนนี่ไม่ใช่คำว่าหนี้เป็นหนุนหมายความว่าไปยืมเงินของส่วนกลางหรือของผู้ที่เขาพอมีส่วนเหลือส่วนเกินนั้นมาใช้บ้างยังไม่ได้คืนก็เลยเรียกว่าเงินหนุนไม่ใช่เงินหนี้แต่ยืมนั้นเราเรียกว่าเงินเกื้อเราไม่เรียกว่าเงินกู้ตามภาษาโลกเขาภาษาทั่วไปเขาเรียกเงินกู้มีดอกเบี้ยเท่านั้นเท่านี้อะไรนี่ของเราไม่มีดอกเบี้ยเราขอเกื้อขอยืมนี่เรียกว่าเกื้อมาเกื้อกูลกันนะมาจากคำว่าเกื้อกูลเกื้อมาแล้วก็มาใช้ไปแล้วก็ค่อยๆเอาแล้วก็ค่อยคืนส่งคืนจะทยอยคืนหรือว่าคืนทั้งก้อนอะไรก็ตามใจนะก็ยืมกันหมุนเวียนกันใช้เพราะอาตมาไม่ได้สอนหรือว่าไม่ได้พาให้เป็นคนที่ต้องกอบโกยสะสมกอบโกยสะสมให้รวยรวยรวยรวยรวยไม่ได้สะสมไม่ได้พาเป็นคนจนนะตามคำสอนพระอาจารย์ที่ไล่เลยไล่9ข้อนี้ให้ครบซะก่อนแล้วกันข้อที่2สุโภสะเป็นคนบำรุงง่ายท่านแปลเป็นภาษาไทยว่าบำรุงง่ายก็คือเป็นคนที่สอนอบรมฝึกฝนพัฒนาได้ง่ายเป็นคนเลี้ยงง่ายอธิบายไปแล้วเป็นคนบำรุงง่ายนะเป็นคนที่สอนอบรมฝึกฝนได้ง่ายมาเป็นอย่างนี้กายกรรมอย่างนี้กายกรรมอย่างนั้นอย่าประพฤติประพฤติกายกรรมอย่างนี้วจีกรรมอย่าประพฤติประพฤติอย่างนั้นมันไม่ดีทำมีหลักเกณฑ์เป็นระดับระดับระดับนะที่เป็นอกุศลหรือเป็นบาปหรือเป็นข้อที่ควรงดเว้นมาเป็นศีลอย่างนี้เป็นต้นแต่ละระดับแต่ละระดับก็ประพฤติได้ดีบำรุงง่ายพัฒนาได้ง่ายสุโภสะเจริญได้ง่ายขึ้นสามอภิชฌาตอนนี้แหละจะเป็นคำที่ชี้ชัดอภิชฌะแปลว่ามักน้อยท่านแปลภาษาว่ามักน้อยมักน้อยก็หมายความว่าเอาไว้น้อยๆอย่าไปเอาไว้มากๆอย่าอยากได้มากๆมักน้อยมักนี่แปลว่าอยากนะมักนี่แปลว่าอยากมักแปลว่าต้องการมักนี่แปลว่าต้องการแปลว่าอยากอย่าไปอยากได้มากอย่าไปอยากมีมากมักน้อยอย่าไปอยากได้มากอย่าไปอยากมีมากเอาไว้น้อยๆมักน้อยอาตมาแปลอีกคำหนึ่งจากคำมักน้อยว่ากล้าจนอาตมาว่ามันถึงดีนะแปลว่ากล้าจนเนี่ยถึงดีนะแปลว่ามักน้อยอยู่มันก็ชัดก็รู้ละแต่อาตมาสมทบให้อีกคำหนึ่งว่ากล้าจนมักน้อยมาเป็นคนกล้าจนไม่ต้องไปรวยไปกล้ารวยหรอกกล้าจนเพราะถ้าอาตมาแปลว่ากล้าจนนี่ก็แปลมาของตนเองอัตโนมัติมานานแล้ว พอมาได้ยินคำตรัสในหลวงก็โอ้โหดีใจทำไมเนาะในหลวงนี่ตรัสตรงกับใจเราเราก็เป็นลูกพระพุทธเจ้าเราก็ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามาในหลวงก็ตรงกับพระพุทธเจ้าโอ้โหมันก็เลยยิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันดีนะกล้าจนหรือมักน้อยนอกจากข้อนี้ขอข้ามไปถึงข้อที่8จะขยายความก่อนข้ามไปถึงข้อที่8ข้อที่8คือคำว่าอัปัจจยะแปลว่าไม่สะสมนะไม่สะสมคำว่าไม่สะสมเนี่ยนะคำว่าไม่สะสมนี่ก็บอกความหมายชัดเจนอยู่แล้วบางทีท่านก็ไปแปลว่าไม่สะสมกองกิเลสนะเพื่อที่จะให้มันดูลึกเข้าไปพ้นไปเสียจากภาษาวัตถุสะสมเงินก็ได้เลี่ยงซะนี่เลี่ยงซะนี่อัปัจจยะแปลว่าไม่สะสมเท่านั้นเองแต่ท่านก็ไปแปลว่าไม่สะสมกองกิเลสไม่ผิดที่จริงไม่ผิดเลยนะถูกต้องทีเดียวแต่ถ้าคุณไม่สะสมกองกิเลสคุณก็ไม่มีกิเลสที่จะไปโลภโมโทสันมากๆอยู่แล้ววัตถุก็ตามใช่ไหมคุณก็ไม่ต้องไปสะสมกอบโกยมาอยู่แล้วถ้าคุณลดกิเลสเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวขี้โลภลดโลภคุณก็มันก็ถูกต้องนะแต่ถ้าไปจำเพาะว่าไม่สะสมกองกิเลสนี่นะเพราะฉะนั้นคนก็ฟังไว้ไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้ไปจะไปอรหันต์เราไปนิพพานเพราะงั้นเราไม่เป็นไรวัตถุเราสะสมได้จริงๆวัตถุก็ไม่ให้สะสมเป็นหลักเกณฑ์ไม่ให้สะสมก่อนอื่นเลยแหละก่อนอื่นเลยเพราะงั้นผู้ที่มาบวชเนี่ยในศาสนาพุทธนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกเลยโภคขันธาปหายะทิ้งไปเลยโภคทรัพย์ทั้งหลายแหล่ทิ้งไปเลยเอาออกไปเลยโภคทรัพย์อย่ามาหอบมาอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละกลับไปที่ข้อที่3อัปปิชฌะมักน้อยหรือกล้าจนใช่มั้ยมันไม่สะสมนี่กำกับซ้อนไปเลยเห็นได้เลยว่าเนี่ยมาเป็นคนปฏิบัติอย่างจนอย่าสะสมอย่ามีมากนะมีแต่พอใช้สอยนะชัดเจนนะชัดเจนนะต่อมาข้อที่4สันโดษท่านแปลคำว่าสันโดษกันหรือสันตุถิภาษาบาลีสันตุถิภาษาสันสกฤตก็สันโตสะมาเป็นไทยก็เป็นสันโดษทีนี้โดดๆคำว่าโดดไทยก็เลยไปฟังไปเป็นภาษาไทยซะนี่ว่าโดดคือโดดเดียวโดดก็คือโดดเดียวๆโดดเดียวก็เลยไปเข้าใจว่าสันโดษนี่มันก็ต้องปลีกออกไปอยู่โดดเดียวอยู่ไม่เกี่ยวกับใครอะไรไปงี้เลอะเลยเลอะเลยไม่ใช่ขอยืนยันว่าไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันไม่ใช่สันโดษไม่ได้แปลว่าอยู่โดดเดียวสันโดษนั้นแปลว่าใจพอที่ท่านไปแปลสันโดษหรือแปลสันตุถิว่าพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ไปขยายความว่างั้นนะอาตมาก็แย้งอยู่ในทีว่าถ้ากล่อมแก้มกล่อมแก้มพอให้เข้าใจว่าพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่หมายความว่าอย่าไปกระดีกระดามากเรามีเท่านี้แล้วก็อยู่ขนาดนี้แล้วเนาะพอเท่านี้แหละอย่าไปแย่งเอาของใครเลยมันก็พอกล่อมแก้มอธิบายได้นะทีนี้ไปถามเศรษฐีก็ทีเศรษฐีก็มีอยู่พันล้านเขาก็พอใจในสิ่งเขามีอยู่แล้วเขาก็ทำงานเขาก็ว่าเขาทำสุจริตมันก็เพิ่มเป็น 1,500 ล้านเป็น 2,000 ล้านเป็น 5,000 ล้านเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านเขาก็พอใจในสิ่งที่เขามีอยู่ทั้งนั้นไปถามบิลเกตที่ไม่เชื่อบิลเกตก็พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่มันไม่มากน้อยมันไม่สันโดษเลยนะมันไม่สละออกเลยนะมันมีแต่กอบโกยเข้ามามันไม่เคยหยุดมันเป็นมหิจฉาหรือเป็นมหาปิจฉาเป็นการมากมากอย่างไม่รู้จักพอข้าแย่งกับคำว่าสันโดษเลยมันไม่รู้จักพอเพราะคำว่าไม่รู้จักพอนี่เป็นประเด็นที่มีนัยยะสำคัญหมายถึงอะไรเข้าใจให้ถูกต้องอย่าเข้าใจว่าสันโดษคือไปอยู่โดดเดียวไม่เกี่ยวกับสังคมไม่เกี่ยวกับใครหลีกเว้นเล็กหลีกเล่นหนีไปจากสังคมมนุษยชาตินั่นคือสันโดษจำไว้เลยนั่นแหละลงละทะเลจะเยือกเย็นแปลผิดอย่างนั้นผิดไปเลยนะแต่ที่จะบอกว่าความหมายว่าพึงพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ถ้าอธิบายขยายความกล่อมแกล้มพอได้แต่ก็ยังไม่ชัดเลี่ยงได้ภาษานี้เลี่ยงได้แปลงเป็นอื่นได้ แต่ความจริงแล้วอย่างที่อาตมาว่าอาตมาใช้ภาษาตรงๆเลยว่าใจพอเพราะฉะนั้นจะเรียนบาลีถ้าจะเรียนอะไรมาก็คำแปลว่าพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ทั้งนั้นอาตมาไม่ได้เป็นนักเรียนของท่านอาตมาไม่สอบตกอาตมาแปลตามสภาวะที่จริงที่อาตมาเข้าใจว่าสันโดษแปลว่าเช่นนี้นะสันโดษแปลว่าใจพอนะใจพอนะหมายความว่าสอดคล้องกับคำว่ามักน้อยเกี่ยวกันด้วยเรามีน้อยเราก็พอให้ได้นะกิเลสมันเนี่ยมันพาให้มันรู้จักพอนะเพราะฉะนั้นฝึกเข้าไปถูกครอบงำถูกหลอกมานี่จะต้องกินมากใช้มากมีมากอะไรมากๆมานี่มันลดลงให้มันน้อยลงน้อยลงแล้วก็พอน้อยลงพอมันพอดีพอใช้พออยู่พอกินตามที่ในหลวงตรัสมันพอเป็นพอไปมันไม่เฟ้อและมันก็ไม่ขาดมันไม่เฟ้อและมันก็ไม่ขาดนะเพราะฉะนั้นต้องศึกษาประเด็นความหมายพวกนี้ให้ชัดๆและฝึกตนให้ได้มันก็ลดหลั่นมาตามลำดับฝึกตอนเราเฟ้อมากหรือก็ลดลงกินมากกินวันแล้วไม่มีมือเลยกินทุกอย่างที่ขวางหน้ากินจุบจิบกินอะไรตั้งกฎตั้งเกณฑ์ให้ตนเองแล้วมีมือไอ้ที่นอกมือแล้วจุบจิบไม่เอานี่เป็นต้นไม่เอานอกมือไม่เอาตั้งวันหนึ่งกินสามมือเนี่ยจะตายไม่คนอ่ะนะวันหนึ่งกินสามมือเนี่ยลุกจากที่นั่งสามครั้งเหมือนกันเถอะนะพระเจ้าจะใช้ว่าลุกจากที่นั่งแห่งเดียวนะหรือลุกจากที่นั่งสองแห่งกินก็เป็นนั่งกินให้เรียบร้อยเนี่ยแล้วลุกจากที่นี่แล้วไม่มานั่งจุกจิกกินโน่นดูโน่นนี่ไม่เอาจะเป็นระเบียบเป็นวินัยดีมากเช้าโศกเราฝึกฝนแต่ก็มีหลุดหลงเลอะเทอะอยู่บ้างเหมือนกันไม่ใช่น้อยแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีวินัยอยู่ในระดับหนึ่งไม่มากไม่มาเด็กเล็กเราก็สอนกันมาหมดให้ฝึกฝนให้รู้จักกินรู้จักอย่าไปจุกจิกจุกจิกอะไรอะไรมากเกินไปนะเพราะฉะนั้นก็กำชับกำชาผู้ใหญ่ในชาวโศกฝึกฝนสั่งสอนเด็กรู้จักเรื่องนี้ด้วยให้รู้จักการกินการอยู่เป็นวินัยปากมีวินัยอย่าเป็นอะไรเป็นปากไม่มีวินัยนี่เลอะเทอะกินแหลกเจออะไรกินเคี้ยวอะไรจะอะไรไปหมดเนี่ยมันทำให้สุขภาพร่างกายก็เสียนิสัยเสียแล้วก็เสียหายไปต่างๆนานาอีกมากมายเลยนะไม่ดีนะไม่ดีนะเพราะงั้นเมื่อเราสามารถที่จะมาเรียนรู้ความรู้จักพอเครื่องใช้ก็ตามเครื่องกินเครื่องใช้นี่แหละคือโภชเนมัตตัญญุตาเรื่องกินเรื่องใช้หรือมัตตัญญุตาจะพัตตะสมิงจะต้องกำหนดเรื่องการกินการใช้เครื่องอุปโภคบริโภคเป็นโภคะต่างๆที่เราอาศัยใช้กินในโภคะต่างๆเราก็จะต้องกำหนดพอเสื้อผ้าหน้าแพรก็ประมาณนี้อย่าต้องไปฟุ้งเฟ้อมากมายอาหารการกินก็เอาเท่านี้นะที่อยู่ที่อาศัยก็ประมาณแค่นี้นะยารักษาโรคก็คือยารักษาโรคไม่ใช่ยาเฟ้อยาอะไรก็โหดีไปหมดนี่ยาดมยาหอมยาถุนยาทายาขัดยาอะไรก็ไม่รู้ยาอะไรก็ไม่รู้โอ้เดี๋ยวนี้มันมอมเมากันขนาดหนักเลยนะบางทีไม่เรียกคำว่ายาบางคนเสียดยาเขาไม่อยากก็ไปใช้ภาษาอื่นก็ไอ้นั้นแหละเอามาประเทืองนะเอามาประเทืองเอามาใช้อะไรแต่ให้มันเฟ้อไปอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่รู้ทันเราจะพุ่งเฟ้อพุ่งเฟ้อแล้วเราก็จะหนักหนาสาหัสอย่างนี้สรุปแล้วมักน้อยสันโดษเป็นตัวกำหนดชัดเจนเลยว่ามนุษย์จะต้องมาฝึกตนเป็นคนน้อยๆหนีน้อยๆอย่าไปพุ่งเฟ้อพุ่งเฟ้ออย่าไปเอาอะไรมามากๆนะเมื่อเอาไว้น้อยมันก็ต้องเอาออกมากมากคนที่มีสมรรถนะมากสร้างสรรค์ได้มากมันก็จะมีผลผลิตมีค่าแรงงานมีลาภธรรมิกามีลาภโดยธรรมเกิดขึ้นมากเราก็เอาไว้น้อยๆเอาไว้แต่พอใช้พอสอยแล้วก็สะพัดออกนี่คือเศรษฐศาสตร์บทยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าเลยเศรษฐศาสตร์ที่เกิดจากมนุษย์ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์ที่จะมาเรียนรู้หลักเกณฑ์แล้วก็มาเฉลี่ยมาสะพัดมาหมุนมาอะไรต่ออะไรกันโดยที่คนไม่มีปัญญาไม่มีสติสัมปชัญญะไม่รู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอย่างไรในตัวบุคคลปัญญาที่จะกำหนดการมีการสะสมการเก็บรักษาหรือว่าการสะพัดการใช้จ่ายคือมีเศรษฐศาสตร์ในตัวเองเนี่ยมันไม่มีไม่รู้นอกจากไม่รู้แล้วเศรษฐศาสตร์สอนให้คนไปฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยส อนให้คนไปโลภโมโทสันสอนให้คนไปมากๆหาช่องทางที่จะสอนให้คนอื่นสะพัดออกแต่กูดูดไว้กูดูดมากูดูดมาสอนให้กระสะพัดออกมานะสะพัดออกมานะก็สอนให้มีวิธีสะพัดนี่แหละประชานิยมหรือทำอะไรเนี่ยสะพัดแต่ทั้งในกูจะต้องร่อนเอาจากที่เขาสะพัดนี่ให้โปรยทานเสร็จแล้วเราก็ต้องมีวิธีดักเอาไอ้ที่เขาโปรยทานให้คนอื่นทานออกมาให้คนอื่นสะพัดออกมาแล้วเราดูดออกมาได้วิธีเล่ห์เหลี่ยมเล่ห์เหลี่ยมนักเข้าไม่ใช่ดูดมาธรรมดามีเล่ห์กลที่จะโกงออกมาดูดเข้ามาหาตัวให้ได้มากที่สุดนี่คือวิธีบริหารของประเทศเพราะฉะนั้นผู้จะเข้าใจบทนี้อย่างลึกซึ้งแท้จริงและก็เป็นคนจริงที่จะไม่ไปทำอย่างนี้เขาก็จะมีปัญญารู้แล้วก็จะมาสอนสังคมสอนมนุษย์บริหารสังคมปกครองสังคมจัดการสร้างสังคมให้มันเป็นสังคมชนิดนี้นี่คือการเมืองใหม่นี่คือประชาธิปไตยบทใหม่ประชาธิปไตยใหม่น่าจะต้องมีคุณลักษณะอย่างนี้เอาข้อต่อไปจากข้อที่4ที่5พอข้อที่5ขัดเกลาสันเลขะขัดเกลาอะไรขัดเกลาหมดขัดเกลาไอ้สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ทุจริตหรือว่าสิ่งหยาบสิ่งไม่ควรทางกายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมก็คือขัดเกลากิเลสขัดเกลากิเลสขัดเกลาอกุศลจิตขัดเกลาให้ได้ฝึกฝนให้ได้เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ต่างๆที่ท่านตั้งไว้ศีลต่างๆเนี่ยที่เป็นบาปสมาจารขัดเกลาออกทั้งนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มันเป็นบาปสมาจารเป็นเรื่องที่จะต้องลดละเว้นขาดไม่ให้มีไม่ให้ประพฤติไม่ให้เกิดในตัวเราขัดเกลาออกไปหมดจนให้ถึงจิตขัดเกลาตัวเหตุใหญ่คือกิเลสในจิตอกุศลจิตเป็นตัวตั้งต้นเป็นตัวสมุฏฐัยนะต้องจัดการขัดเกลาออกให้ได้นะวิธีขัดเกลาได้ค่อยขยายความกันทูตะข้อต่อไปทูตะนี่ก็คือแปลโดยตรงๆก็คือศีลเคร่งๆศีลสูงๆได้เพราะฉะนั้นทูตะผู้ที่มีข้อศีลหรือหัวข้อปฏิบัติที่มันเคร่งๆยากๆได้โดยที่ตนเองปฏิบัติแล้วสบายปฏิบัติแล้วไม่ยากแต่คนอื่นเห็นแล้วว่าโอ้โหศีลนี่สูงเคร่งแต่ผู้ปฏิบัติแล้วบรรลุแล้วเป็นปกติศีลนี่แปลว่าปกติข้อที่ปฏิบัติแล้วเป็นปกติเช่นเรากินมือเดียวเป็นปกติสามมันเป็นธรรมดาแต่คนอื่นเห็นว่าโอ้โหเคร่งไปกินมือเดียวเคร่งไปไม่กินเนื้อสัตว์เคร่งไปอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช้เงินไม่ใช้ทองเคร่งไปอะไรนี่ต่างๆของพวกเรานี่ดูคนอื่นเขาดูแล้วเขากลัวเคร่งไปหมดดูที่เนี่ยโอ้โหหน้าตาก็ไม่ผัดหน้าตาก็ไม่ถูไม่ทาแต่ก็ล้างเช็ดอยู่นะไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันเกิดมังคะพวกเราอ่ะก็รู้อยู่นะผมเป่าก็ไม่รู้จักหวีจักใส่น้ำมงน้ำมันให้มันหมาเซ็ตซัดทานั้นทรงนั้นทรงนี้อะไรต่างๆพวกนี้ลุกเคร่งไปอะไรต่างๆพวกนี้รองเท้าก็ไม่ใส่เคร่งไปนักเข้าไม่ใช้เงินไม่ใช้ทองไม่สะสมเงินทองอู้เคร่งไปถ้าผู้ใดทำได้เลยว่าทูตะศีลเคร่งที่ปฏิบัติได้แล้วมันเป็นศีลที่ดูเคร่งแต่ทำได้แล้วมันปกติมันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่เปลืองไม่ผลาญไม่ทำลายสบายดีด้วยเบาง่ายข้อที่7มีอาการที่น่าเลื่อมใสปาสาธิกะปาสาธิโกอาการที่น่าเลื่อมใสก็คือมีอาการทางกายทางวาจาทางใจโดยเฉพาะอาการทางกายทางวาจาชัดเจนเห็นมีอาการที่โอ้เห็นอาการน่าเลื่อมใสเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษเป็นผู้ที่บำรุงง่ายเลี้ยงง่ายเป็นผู้นั่นแหละอาการที่เราไอ้คนเลี้ยงยากเรื่องมากเนี่ยมันไม่น่าเลื่อมใสเลยนะนะไอ้คนที่สอนยากบอกยากพัฒนายากมันไม่น่าเลื่อมใสและคนมากมากก็ไม่น่าเลื่อมใสแต่คนเลื่อมใสคนมีมากคนกอบโกยได้มากๆเอามากๆไอ้นี่สิเห็นไหมท ถ้าไม่ศึกษาดีๆแล้วคานแย้งกันทันทีผลอาการคนที่ร่ำที่รวยคนที่ทำหรูทำหราทำฟุ้งทำเฟ้อโอ้ชอบชอบชอบนะหรูหราฟุ้งฟ้ามหัปิชฌาหรือมหิชฌามากมากมากใหญ่มากโตหรูหราอะไรต่างๆนานาชอบผิดอาการไม่น่าเลื่อมใสแต่ไปเลื่อมใสที่ไม่น่าเลื่อมใสนะพูดจาประจบประแจงช้อล้ออย่างนี้ไม่น่าเลื่อมใสบอกว่าพูดจาสุภาพถ้าพูดจาผ่าๆพูดจาบอกว่าอันนี้ไม่ดีก็ติอันนี้ดีก็ว่าดีว่าในดีมันก็พูดซะด้วยพูดแต่ไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยซะมากติซะมากโอ้พูดไม่น่าเลื่อมใสอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าสอนว่าต้องคบกับผู้ที่ติเก่งๆแต่เป็นมีปัญญาไม่ใช่ติแต่พื้นติเลอะเลอะไม่ใช่ติยังมีปัญญาติยังเหมาะยังควรติยังดีจงเลื่อมใสแต่ผู้ที่ติเตียนเราคือผู้ที่ติเตียนเราคบบัณฑิตที่ติเตียนเรานั่นเถอะจะดีแต่ถ่ายเดียวนี่เป็นต้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ไม่ใช่ไปคบคนที่ประเลาประโลมคนยกยอปอปั้นไม่เลยเนี่ยอาการที่น่าเลื่อมใสก็จะต้องเข้าใจให้สำคัญอย่าไปเข้าใจผิดอย่างที่ยกตัวอย่างแล้วนี่เป็นต้นมันกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมยิ่งมโนกรรมแล้วนี่ดูยากแต่ว่ามันจะเข้าใจได้เหมือนกันนะข้อที่8อปัจจยะไม่สะสมคนชั้นสูงเขาไม่สะสมไม่รวยคนชั้นสูงไม่รวยพูดอีกหมื่นครั้งแสนครั้งแต่ไม่พูดเดี๋ยวคางจะยานนะพูดโดยใช้มายมกเอาใส่เข้าไปเป็นคำกระยายนะไม่สะสมนี่แหละคือคนน่าเคารพบูชานับถือมีชีวิตที่ไม่สะสมเป็นคนจนสอดคล้องกันข้อที่อธิบายไปแล้วเป็นคนมีน้อยไม่ต้องมีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยแต่เป็นคนวิริยารัมภะข้อ9ข้อสุดท้ายยอดขยันนะท่านเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์แปลว่าระดมความเพียรนะเป็นผู้ที่แปลตรงตัวว่าปรารภความเพียรปรารภก็คือเรียกว่าเสมอๆนะปรารภปรารภก็คืออยู่เสมอๆฟังเพียรอยู่เสมอๆมีความเพียรอยู่เห็นได้ต่อเนื่องกันอยู่เสมอๆเป็นคนที่มีความเพียรความค้นขวายอยู่เสมอนั่นแหละเพราะงั้นคนที่ไม่สะสมคนที่จนคนที่มักน้อยคนที่ไม่มีเป็นของตัวของตนแล้วแต่ขยันมันเพียรสร้างสรรค์ทำงานที่เป็นงานที่ไม่มีโทษอนวัชชะเป็นงานที่ดีทำอยู่อย่างเหมาะอย่างควรทุกคนขยันมันเพียรเกินกินเกินใช้ของตนเองเสร็จแล้วไม่สะสมด้วยสละออกเข้ากับหลักสาธารณียธรรมมีสาธารณโภคีเอามาไว้เป็นส่วนกลางนี่คือวิธีบริหารประชาธิปไตยหรือการเมืองการปกครองบริหารในแบบนี้นะฟังให้ดีนะนี่อาตมากำลังสอนประชาธิปไตยหรือการเมืองใหม่การเมืองใหม่นี่บอกเรื่องราวก่อนบอกเนื้อหาก่อนทำอย่างไรจะปฏิบัติเป็นอย่างนี้ได้ค่อยว่ากันในโอกาสต่อไปสำหรับตอนนี้เราพูดแต่เรื่องนี้ไปก่อนนะพูดไปพูดมา62นาทีแล้วนะพอดีนะยังวันนัด9ครบพอดีถึงข้อที่9นะไว้ไปทวนอีกนิดหน่อยนะไม่ใช่นิดหน่อยแล้วก็จะทวนเวียนซ้ำซากไปมาอีกหลายในนะวันนี้ก็ขยายความพอสมควรแล้วก็จะเห็นได้ว่าเราฟังวรรณะ9เราจะต้องศึกษาฝึกฝนเป็นนักศึกษาเป็นนักปฏิบัติฝึกฝนให้ได้เกิดคุณท่านแปลว่าวรรณะในว่าคุณก็ได้ให้เป็นคนชั้นสูงอย่างนี้แหละมีวรรณะอย่างนี้นะอย่าไปหมายความว่าจะต้องหายามาขัดผิวอะไรเนี่ยนะวรรณะวันละดีมันผิวผ่องมันไม่ใช่นะวันละเป็นคนชั้นสูงนี่คือคนชั้นสูงคนชั้นสูงคือคนจนหูฟังแล้วตาหลกนะตาหลกเนาะฟังแล้วตาหลกแต่มันลึกซึ้งมันเป็นสิ่งประเสริฐสิ่งที่ดีอาจจะเป็นเช่นใดต่อไปไว้วันต่อไปวันนี้ พูดคนเดียวอธิบายคนเดียวมาครบเวลาตามที่เราได้กำหนดไว้แล้วจากนี้ไปเราก็จะตอบประเด็นของผู้ที่ส่งมาจากทางบ้านมาคุยกันตามแบบของรายการนี้นะว่าภาคต้นอาตมาพูดคนเดียวภาคหลังอาตมาจะตอบประเด็นของผู้ชมผู้ฟังทางวิทยุก็ตามทางโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตทางอะไรที่เปิดชมได้แล้วก็ส่งมาตามเบอร์โทรศัพท์0850209616 0850209620 2เบอร์น่าจะขึ้นที่หน้าจอเป็นประจำนี่แหละนะก็โทรศัพท์มากันเลยกันตอนนี้ขอพักสักครู่หนึ่ง